Чекай.
А.
Не, го имам това.
Да.
Хвала ти.
Е, добре. Е. Кафе номер, да, без най-чук книга от Делор, бързата Леор, Токсан, Токсан, сама ки се родилах, я на море, море се копиях и си не ридих.
Oh. толкова много проби и ние за това тук дойдохме. Това сакам да пея най-много нови свет и дори научим да снимам. И добиш второ место от танц, освен медали.
А и во што уживаш най-много? Што най-много сакаш да правиш?
Јас най-много сакам да танцувам и да пливам и да станам пеачка, да пеам, ја не моли. Сакам да кажам, дека јас без на пливани, там имав еден голем напревар, освен второ место. Исто и за футбол, ако вовто имаме, тогаш ќе освен прво место.
Да, сакаш и футбол?
Да.
Лева патика? Која песна?
Ова е лепо, тоа
е лепо. Нема криза, вина, мало.
Своје вработување, да видат дел од професионални сценски ансабли или еве можеме да ги наречеме аматерски сценски ансабли, но да го имаат, да имаат можност да го остваруваат своето право на надомест и со тоа сите придонеси кои што се однесуваат за да бидат здравствено заштитени и образовно и едукативно покриени. Морам да признаам дека ова што сме ние тука се должи на ентузијазмот на родителите, кои што децата неуморно ги носат сите овие години што се работуваме на проби, а при тоа си да знаеме дека потребни се средства за да децата пеат и изгледаат вака, сепак се потребни средства. Така да пораката која што сакам искрено да испратам дека не е важна само видливоста, која што ете веќе повеќе проекти работат на видливост, имаме внимание во медиумите, но потребна е системска поддршка како овие лица континуирано би имале свој придонес и би можеле да се грижат за себе со помош на другите.
Ајде ви што кажем и конкретно за твојата функција во приказнава и
репертуарот? Репертуарот го направивме некако интуитивно, спонтано, првен од песни кои што ни им се допаѓаа, второ од песни кои што мислевме дека не се толку комерцијални, но трети од песни од едукативен аспект, нашата народна и забавна музика на долги вокали, кои што помагаа за дикција, за изразување, за подобрување на говорните способности, но пред се за интеграција, да го намалиме срамот, да можеме да се пуштиме, да пуштиме глас.
Атмосфера и во тоа си има многу бајки. И сакам да би кажам еден вид, што го знаете вие.
Ајде.
Да, брат, кукла! Јас имам 18 години, учам во школата Георги Димитров, имав тест македонски и добив 5. Исто имав тест дендрологија со корен, ми даде 5, бидејќи тој се насми и беше многу силекен.
da, ajde.
Da mi ih predstavam članovi.
Ajde,
bravo!
Prviot inkluzivan kor.
Ajde, ga.
Bravo!
Kako se osjećate, dečki?
Dobro
beše?
Da.
Stvarno?
Da.
A koja pesna je od nove? Aj. Ajde da vidim.
Krada duva.
Koja?
Krada duva. Имало и театарски представи кои што вака во фонови се развивале и мислам дека може кој знае
да.
Ајде ќе видиме на кој каде ќе оди ова, никој не знае. Ќе биде интересно сите што ќе.
Се
еден голем така концерт со многу публика.
Да, да.
Се извинуваме.
Јадевме пица онде и ни остана две голем, две цели пици. Дали ви сакале?
Колку љубезно од вас.
Стварно, дички.
Браво.
Леле,
супер,
дички,
супер.
Хвала ви.
Хвала.
Еве ви, ако ви треба, имате и кетчап.
А зашо
ви? Па не ги зедовме.
Шо правите ви?
Не, едно дете, не, едно дете му беше роден.
Не, 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 не,
не, не,
не,
не, не,
Или вино нешто?
Не, треба, пиевме, пиевме.
Сокчиње има, да.
Не фала, не фала.
Ме интересира
да ли сел света
ја биде.
Ова
е па ако направиш досадна представа, ќе биде досадно. Ако направиш нешто кул, ќе биде кул. Тука не да живеете близко. Кула искачат да поминеме, да видиме, да ви покажеме.
Секој викенд.
Секој викенд се тука од колку до колку?
Утре ќе бидеме
тука. Од 7 до... 10 и пол. Толку ви е излаз до 10 и пол?
Не, смееме да покасна, ама...
А, 10.45 цели кои ќува ќе му бија.
Ето!
Ајде, ќе дојдеме, ќе ве...
Е, ја ви мене многу ќе...
Дечки, сокче, да ви дадам чашу?
Не, 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 мора.
Никоја представа ми е важи. Ајде, чао, хвала ви, дечки.
Нати, нати.
Земете ме, дечки, шо ќе седите ондека и ќе се
да... Не, не, одиме, одиме.
Како сакате?
Убав викенд.
Хвала ви, дечки. Ајде, чао. Продолжаваме редовнот. Вторник, петок.
Исто?
Па да. Така тие не се утврдени.
Ја мислам ке да олабаиш само петок.
Ама не следниот петок можеш настава.
Па да ја извади.
Имаме филм за снимање.
Да.
Мора да довршим.
Ајде, ајде, ајде. Сања, нема да, сега.